Azken egunotan zeresana ematen ari den kontu bati, protesta bati, begiratu behar diogu segidan. Bartzelonan, Kataluniako hiriburuan egindako protesten soinua da hau, Globoko langileak dira, bizikleta gainean doazen banatzaileak. Larun batean, 22 urteko gazte bat hiltzen, Globoko kutxa horia bizkarrean zeramala, bizikleta baten gainean zihoan. Bera, lanen ari zen eta kamioi batek harrapatu egin zuen gaztea. Istripua izan zen lekuan bertan hiltzen gaztea. Tamara Ferrari, konta iguzu.
Katalunian Globoren kutxa horiei su eman diete eta prekarietatea salatzeko protesta ugari egin dituzte Bartzelonatik hasi eta baita Bilbon ere 22 urteko gaztearen heriotzak alarma guztiak piztu ditu, baina ez behar larri horren aurretik ere Globoko langileek euren lan baldintza kaskarren berri eman izan dute, autonomo faltsuak direla, presio handia jasaten dutela, oso diru gutxi irabazten dutela, hori dena salatzen dute besteak beste.
Globoko langile batek istripoa izan eta hil egintzela zabaldu zen hasiera batean, baina atzo Globo enpresak konfirmatu zuen gaztea etzela beraien langilea, etzegoen ofizialki erregistratuta, beste persona baten lizentzia erabiltzen ari zela dio enpresak.
Baina asmena eta kezka handia eragindu honek guztiak gertatzen ari dena eta banatzaile hauen lan baldintzen berri emango digu gure hurrengo gonbidatuak, Manu.
Mikel Ruiz eragin plataformako kidea da, Bilboko gazte prekarizatuen asanbladako kidea da, prekarietateak hiltzen gaitu, esan zuten atzoko protestan, Bilbon egindako protestan. Mikel, kaixo, egunon.
Egunon, bai.
Zeintzu dira banatzaile hauen lan baldintzak, Mikel?
Bale, bai, agian norbaitek entzun ez badu, entzulek jakin dezaten, langile hauek daukaten ezaugarria da, langile arrunt batek ez bezala, hauek ez dutela enpresarekiko lan kontratu bat, baizik eta kontratu merkantil bat. Hau da, haiek ez dira, enpresaren langileak juridikoki baizik eta dira beste autonomo, horregatik dira faltxo autonomak, kortatzen dena da jasotzen dituzten eskari guztiak, enpresatik jasotzen dituzela, eta daukatela guztiz, dependentzia guztia, enpresanekiko. Hau da, autonomo faltxuen figuraren ezaugarria. Hau da, estafa juridiko bat, oso oso larria gainera, langileen eskubide guztiak ezabatzen dituena. Kasunetan gertatu dena, zer da, pues, langileonek beste langile bat, autonomo faltxu bati alokatzen ziola kontua. Hau da, zenak egiten duena da, inkluso bere autonomo kontu hori beste pertsona batzuia lokatu diru bat ateratzeko. Lan oso oso goera prekario da.
Autonomoen zera, kontu hori langile batek beste bati alokatu egiten dio. Zer, ez daukalako autonomo gisa ordaindu beharreko diru hori ordaintzeko adina diru?
Hori da, dira, zekite autonomo kuotak presio, imaginatu Bartzen ez dute berrenda hogeita piko euro zirela esan dutela, ba, pertsona batek kontua eduki eta beste pertsona bati alokatu lio, era ilegalean, noski, era ilegalean, beste pertsona horrek erabili dezan bere aplikazioa. Zein da kontua, langile hauek daukatela puntuazio sistema bat, eta antzema eta puntu gehiago, orduan eta eskari gehiago, eta hiek horretzen dute eskariaren arabera, ez lan orduen arabera. Orduan, jende batek egiten duena da, kontua alokatu beste puntu gehiago dituen pertsona bati, besteak lan egiten ez duen orduetan lan egin eta eskariak jasotzeko eta alokatzen duenak ere bai dirua irabazten. Era paradoxikoa.
Bai, Globoren aldetik presio handia jasotzen ari direla salatu dute langileek eta hori da, ez? Presionatzeko modu bat puntuazio hori.
Claro, orain Bilbon adibidez, Raiderrak deitzen diren langile pillo ikusten ditu eta kaletik mundu guztia ikusten duzelako abiaduran doazen, semaforoetan salto egiten edo zerraletik pasatzen. Eta honen zergatea argia da, haiek heldu behar dira, digamos, mugara, denbora tarte jakin batean puntuazio bat lortzeko, edo zenbat eta harinago lortu, gainera urrengo eskaria harinago lortuko dute, orduan egitu dena da, dena korrika eta presaka egin, eskari gehiago, do puntu gehiago lukitzeko, horrek zezorten du, sekulako presioa, langile hauetan, eta horrek eragiten du noski, istripuak edukela izateko, pues, aukera,
Hori adibidez, Bartzelonako gazteri gertatu zaiona, ezta?
Hori da, azkenean presiopean konstanteki lan egiten baduzu, ez bakarrik Globoren diga sektoren, eta beste sektore askotan ere gertatzen ari den gauza bat da, eta aremu askotatik zelatzen ari dena presioak eta prekaritate horrek zer eragiten duen, ba, azkenean, segurtasun neurrietaz, agian kontuatu gode paso egitea.
Nepalgoa zen gainera Bartzelonan zendutako gaztea, eta hori beste arazoetako bat izan daiteke, ez? Ba, agian lan egin ahal izateko, ba, paperak falta dituenak edo lanerako baimenik ez duenak, ba, alduela alokatu, ez? Esan duzun hori, alokatzen duzu kontua eta behintzat, ba, lan egiten duzu, era horretan.
Bai, kontuan izan behar bilugan adibidez, gehienak kanpotarrak direla, eta segurazki horrelako egorak ere bai emango dira, lanerako baimenik edukidez eta bizira onar izateko, jenden egiten duena bizira uteko, horzo diru gutxi irabazten du, ba, baliteke horrelako kontuekin jokatzak. Gainera kontutan eduki behar da, pertsona bat alokatzen behar autonomo kuota, eta garritzen bazara, bere asegurantzarekin lan egiten, zu ez daudela aseguratuta, inondik inirare zuri zela garritzen bat zaizu, iztripu bat adidez, zuk ez duzu inolako babesik.
Ari gara izketan Globoko langilei buruz, Globo nazioarteko marka bada, 21 herrialdetan aritzen da, zenbat langile ditu jakin liteke, Mikel?
Ba, oso zaila da, gainera kontuan izan da, langile autonomo hauek, erokaten lan errazkemen oso, oso bariatu, lagondetezke batzuk, egunan 13 orduz lan egiten dutenak, eta beste batzuk, aztean 5 orduz lan egiten dutenak, beraz, ateratzea zenbat langile dituzten oso, oso zaila da. Haien lan harremanak gainera merkantilak dira, eta egunetik egunera asko aldatzen da. Baina konturen edukiteko, eta jendeak datu bat ikusteko, gainera oso oso azpimagarragarria da, aurrek urtean Globo enpresa jaso zituen. Inbertsio funtsetatik, hau da, mundua kontrolatzen duten funts handi hauetatik, 170 milioi euro. Hori da, inbertsorek inbertitu duten adugun. Horregan, honen atxean dagoena da, nolabait botere ekonomikoak inposatu nahi duen lan harremanetarako estruktura berri bat. Dan, langileen eskubideak ezabatu egiten diren, hau da, 150 urteetan lortutako garaipentxo zail guzti horiek ezabatu egiten diren.
Bartzelonako heriotzaren ondoren, Xaxa Mitxaut, Globo enpresaren sortzaietako batek langileen lan baldintzen inguruan hitz egin berri du, entzun ditzagun.
Los trabajadores de nuestra plataforma
autónomoak dira gure plataformako kideak bai Espainian eta baita lan egiten dugun gainerako 21 herrialdetan ere. Autonomoek eskubideak dituzte, gizarte segurantza dute esaterako. Gainera Europa mailan autonomoek badintzarik onenak Espainian dituzte. Horrez gain, seguru pribatua dugu eta mundu mailako Glober guztiak babestuta daude istripu baten aurrean.
Y si en caso que tengan un accidente.
Hau esan bezala Xaxa Mitxaut da, Globo enpresaren sortzailetako bat, berak dio, zera Mikel, seguru pribatua dutela eta Europako baldintzekin alderatuta estatukoak hobeak direla.
Bai, baina hau horre kontua, bueno, gizon hau kriminal bat da praktikamente eta kontuan izan dez, horren adibidez, haiek planteatzen dutena da, izan dezagun Euskal Herriatian lan egiten duen pertsona batek edo ezakitzen administrazioan lan egiten duen pertsona batek egin behar izatea autonomo kontu bat administrazioarekin lan egiteko. Zer dakarrek, administrazioak ez duela inolako, edo kasuetan enpresak ez duela inolako erantzukizunik langile horrekiko. Langile hori autonomoa denez, izango ditzateke, ba, gure auzoko edo zein dendari bezala autonomo erregimenan dagoena. Ez du, dependentzia erregimenik beste enpresari batekiko, orduan bera da bere nagusia. Kasunetan argi dago hori ez dela horrela, eta hemen nagusia dela kasunetan gizon multimilionario hau, ezakit bera bizena zein den.
Zasea, Mitxaut.
Gaude, estafa baten aurrean. Berak planteatzen duena, eta gainera zaiatzen da, aurpegi polita jartzen, eta gainera zaten oso ekologikoa dela, eta oso librea dela langilean entzat, aukeratzeko belor dutek eta bar, baina nena txan dagoena da, sekulako, planteatu esakego gogean, ez da, delitu bat dagoela, langileen eskubideen ezabaketa osoarekin.
Esango dugu atzo, Bartzelonako langile gazte hau hildagero Globokoa, atzo duelo eguna egin zen, baina etzen errespetatu Globo plataformaren aplikazio erabilgarri zegoen, atzo?
Bai, horrekin, guk Bartzelonako langileekin kontaktua dugu ere, eta ba, oso zaila da guztiak kudeatzea eta langile guztiekin harreman hau egitea, baina oso zaila egiten ari da honen aurrean protesta egin eta langileak aktibak ere.
Gauza bat argitzea komeni dela iruditzen zaigu langileekin hitz egin nahi izan dugula, zuberaiekin harremanetan zaude, gonbita egin diezu, baina ez dute edabideetan hitz egin nahi izan, beldur direlako edo lana galtzeko beldur ziren.
Bai, ba, berriro aurrekora itzulita, kono faltzuen erregimenera itzulita, kontuan eduki ezagun langile batek bere iritzia eman nahi badu, esan ezagun fabrikako langile batek bere iritzia eman nahi badu telebista aurrean, enpresariak ezin dio esan ezin duela egin eta kaleratuko duela, hori, vamos, pentsatzen da. Baina, kasu honetan Globoekin oso horreza da, pertsona bat kanporatzea. Zergatik ez dago inolako lan harremanik, orduan langile administratzaile batek edo ikusten badu langile bat ari dira telebistan leitxe egiten Globoren kontra, egin behar duen gauza bakarra da aplikaziotik bajan emon. Horrek ez du esan nahi langilea kaleratu duenik, ez dago kaleratze bat ez delako langilea. Egin duena da, ba, bere harreman komertziala apurtu autonomo horrekin. Mm-hmm. Orduan langileek sekulako beldurra daukate aurpegia emateko, horrek era que pues, ondorio argia delako, 5 minutura aplikazioa kendu diete.
Eta horla jaztu eskaleri jasotzen langile horrek.
Hori da, ja ezin du inolako eskaleri jaso eta gainera kontuan eduki behar dugu bai, hor lan egiten duen jendea sekulako egoera ekonomiko txarrean dagoela askotan eta hori dela bere bizirauteko diru iturri bakarra. Uh-huh. Orduan,
zenbat da zehazki irabazten dutena? Ze horrekin ere, bueno, adibidez Globok bere webunean jartzen du, 10 euro orduko edo irabaz dezakela langile batek.
Bai, irabaz dezake hori hipotetikoa eta supuestamente maximum gainan egiten dute kontua da. Esan bezala, hasieran minimo bat jarri zuten 6 euro ordukoa, baina hori harin kendu egin zuten, eta langileak horretzen dute, aproximadamente esan zagun, 2 euro inguru pedido bakoitzeko. Mm-hmm. Zer gertatzen da, zu aktibatuta zaude aplikazioan egunean inkluso 13 orduz, baina ordu baten eltzen bazaizu pedido bat, ordu horretan iraz diduzu 2 euro. Egon zara, enpresarekiko dependentzia guztiarekin, ja eskariak itxaroten ordu batez, baina lortu duzu bakarrik eskari bat, orduan 2 euro dira. Igual, ordu, digamos, eskari gehien dagoen orduetan lortu dituzu 3 eskari, eta lortu dituzu 6 euro ordua, baina bestelako orduetan lortu dituzu 2 euro. Mm-hmm. Orduan, soldata da, miserable, eta gero, rekordido batik eta bar, usten maten diote plus bat. Zan dezagun soldata, ez dakit ez dira eltzen, ez da 800 eurotara, eta gainile kontuten izan da, horrein du barretela autonomo kuota. Mm-hmm. Orduan, gero horriken du barretzi dugu, eta izan baten 100 euro.
Bueno, ba, Globoko langileen protestari ahotsa jarri dio Mikel Ruizek. Mikel Ruiz eragin plataformako kidea da eta Bilboko gazte prekarizatuen asambleako kidea. Eskarrik asko, Mikel, azalpen hau guztiak emateagatik.
Bai, mi eskatzu da.
Bueno, 12:38.